Ja. Det er gildt å høre på dere, jeg kan ikke si noe annet. Vi har vært i lag noen ganger med på mellom andre Frelsesarmeen med våre i hjemforbundet. Jeg er der til og fra, og de er også der. Så, og da sitter vi og synger med, og det er gildt å høre dere. Og så er det tredje kvelden, og som vi har talt om litt før, så er det... Det er ikke noe sånn fast linje på et vis i det vi samler om, men det henger noe litt ihop allikevel. Og i kveld så har jeg med meg et tema eller noen tanker kring en sång som jeg skal sitte her et vers på, men og den stender ikke i sångboka. Det kan hende det, karer, at ikke han har den, det vet jeg ikke, men den heter «Vi bor ei her». Vi er jo bare gjester. Så den skal vi lese et vers av etter hvert. Men før vi gjør det, så har vi lyst til å samle sinn og tanker igjen og i bønn til Gud. Kjære Jesus, vi har lyst til å takke deg fordi du er her. Og så du er himmelens og jordens skaper. Du er all makt i himmel og på jord. Herre, nå er det slik at vi trenger deg. Vi trenger at du er midt imellom oss med din heilage ande. Gjør tanker og sinn stille for deg. Åpenbarer ordet ditt for oss slik at vi kan ta det til oss og tennes på ny, om det var det du ville. Herre, Herre, hjelp oss til å feste blikket både på korset, på den tomme grava, og ikke minst på himmelen. Miskunn deg med din ande, deg til ære og åkken til gaven. Amen. I en andagsbok som jeg har hjemme, så er det en liten fortelling som jeg er blitt veldig glad i. Selv om den hører gamle dager til, og det vil jeg kan forstå etter hvert. For det var i Sørstatene, så var det en kar, og han hadde en truende slave. Altså det var i slavetida i Sør-Amerika. Altså i Sørstatene. Og da denne mannen døde, så fortelte folket som ellers var der til denne slaven at herren hans, han var gått til himmelen. Og så kom det ifra denne slaven, «Meg er redd», sa han, «massa ikke gått dit». Og så lurte det på, hvorfor ikke det? Jau, sa han, «når massa går til Norden, eller til kildene, han snakker om det i lang tid og gjør seg ferdig. Jeg aldri hører han snakke om å gå til himmelen. Aldri ser han gjøre seg ferdig til å gå dit. Der er en kjerne, en nerve i denne gamle, men enkle påminninga. For det er slik at når vi skal, om vi skal, det er jo noen imellom oss som flytter ut av landet til andre nasjoner. Men uansett om da jeg reiste til Finnmark, eller når jeg reiste sørover igjen, så forberedte jeg meg på avreise. Jeg pakket, jeg gjorde meg klar. Og jeg orienterte meg også om den staden der jeg skulle flytte. Og det jeg skulle ta til på den neste etappen. Skal vi til utlandet, så forbereder vi oss også. Vi leser oss opp på kultur, på historie, og også kanskje religion, i alle fall hvis vi reiser til Østen eller Afrika. Og de vi kjenner som har reist dit, og vi kjenner i misjonstjeneste, de er også på språkopplæring før de reiser, eller kommer dit, eller kanskje mens de er i det landet de skal være i. Noen som reiser mye til utlandet eller bare på ferie, de forbereder seg også. Jeg kjenner mange som er til ulike land på ferie, og de forbereder seg noe så alvorlig godt. De leser seg opp, og de vet hva de skal gå turer, og ja, både om det ene og det andre. Forbereder seg utmåtelig godt. Og så tenker jeg analogt, altså en parallell til det. Hvorfor forbereder vi oss ikke alltid like godt på å møte Gud? Det stend i Lukas 12, 34. det siste verset i et avsnitt, «For der skatten din er, der vil hjertet ditt òg være.» Der skatten din er, der vil òg hjertet ditt være. Med andre ord, er vi bevisste, eller på det som jeg kaller for godt norsk, er vi medvetne hva som er verdifullt for oss? Det som har virkelig betydning. Er vi bevisste på det? Og da kommer denne sangen her som har tonet i meg med tanke på kvelden i kveld. Vi bor ei her, vi er jo bare gjester. En liten tid på reisen til vår venn. La ingenting, å Gud, mitt hjerte feste og hindre ferden til mitt rette hjem. Der er noe med det der. Og så har jeg i sommer og nå lest en god del i Nytestamentet knyttet opp til tida etter at Jesus stod opp. Jeg har lest om de første kristne, og jeg kan jo si det slik, jeg var så heldig at jeg hadde rundt tal denne sommeren. Og da fikk jeg en gave som betydde utrolig mye for meg. Det var nemlig Ressursbibelen, og jeg anbefaler ikke om den på det varmeste. Det er Norsk Bibels i utgave, og den, det ble en ny oppleving for meg å lese Bibelen. Det er mye gilt i Ressursbibelen. Mange gilde og innsiktsfulle kommentarer, attåt til det som ellers er, og mye god informasjon. Så jeg bruker den med stor glede og takknemlighet. Og da har jeg lest mellom andre apostelgjerningene, og da, når du får en del kommentarer og innspill, du får mye mer faktakunnskap og mye slik, så er det akkurat som det er noen dører som åpner seg på nytt, sånn kunnskapsvindu, eller hva det heter for noe. Så en får liksom et fornyet syn på mange ting. Ikke det at det var så gammelt det syn jeg hadde, men det var ting jeg ikke visste, som jeg brått fikk vite, og kanskje stoppet jeg for noen nye ting. Og det var inspirerende å lese på nytt om de første kristne, og de var opptekne med. For de var opptekne med ikke bare den lidende Messias. Peter og de andre som hadde fydd Jesus tett i disse tre årene, de hung ikke fast bare med korset, med skjærtorsdag og alt det, og ikke langfredagen heller, og hvordan det var, hvordan det gikk til. Det var ikke så mye det. De tok det med, men de stoppet ikke der. De gikk videre. For Peter og likens Johannes, de hadde jo tatt en sniktitt og en kjapptitt inn i den tomme grava og så at linklæa lå der, og at Jesus ikke var der. Og så fikk de jo også møte han. Så vi skal ta med noen vers fra Apostelgjerningene 2, og har du Bibelen med, så slår han gjerne opp der. For jeg skal lese noen få vers fra vers 22-28 i kapittel 2 i Apostelgjerningene. Det er Peter som taler på pinsedag. De israelittiske menn, hør disse ordene. Jesus fra Nazaret var en mann Gud pekte ut for dykk gjennom kraftige gjerninger, under og teiken, som Gud gjorde ved han midt imellom dykk, som det selv vet. Han var sviken slik Gud før og hadde fastsett og visste om, og det slo han ihjel, da det naglet han til krossen med lovløse menns hender. Men Gud reiste han oppad og let døden gi han fra seg, for det var umulig for døden å holde fast på han. For David sier om han, jeg hadde alltid Herren for øynene mine, for han er ved min høyre hand, så jeg ikke skal rikkast. De får gledde mitt hjerte seg, og mitt tunge jubla, ja, enda kjøtet mitt skal legge seg til kvile med vond. For du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, og du vil heller ikke la din heilage se undergang. Du vil lette meg kjenne livsens veger, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn. Oppstandelsen, den var avgjørende del av det kristne budskapet. Jeg merket meg i apostelgjerningene at jeg var opptekne av at enda flere måtte høre om Jesus. Det var budskapet om Jesu oppstandelse som sette fri og ga håp. Og så var det opptekne av at tiden er så kort. Jesus kan komme hva tid som helst. Og nå skal ikke jeg mimre så mye selv om jeg, som de kan se, er kvit i hovedet, så jeg er jo livet en liten beite da. Men når jeg var yngre enn det jeg er nå, på 70-tallet, var ungdom, så var vi så opptekne av at Jesus kan komme snart. Vi var ivrige etter å vitne, for Jesus kunne komme snart. Så nå når jeg ser tilbake, så tenker jeg, hvor hadde det blitt av den iveren jeg hadde da? Hvor hadde det blitt av den nøden jeg hadde da? For nå har det gått noen år. Men tida er enda stuttere nå til Jesus kommer, enn nå var da jeg var ung. For det har runnet en del vatten i havet siden 1970-tallet. Og for læresveinene, den tid, sett i det perspektivet, så er det runnet enda mer vatten i havet. Det var viktig for deg å peke på at alt det som skjedde med Jesus, det stod om i skriftene. Det var ingenting som var hent i løse lufta. Det var ikke hent i det skjulte. Alt var åpenbart. Det var ikke tvil om det. Og nå skal vi til et kjernekapittel for deg som leser litt i Bibelen. 1. Korinterbrev 15. Det er ikke mulig å tale om vi bor ei her, vi er jo bare gjester, uten 1. Korinterbrev 15. Vi skal begynne med de første fire versene. Vi skal ikke lese hele kapitlet, for det, da søv de ikke nok før vi er til endes, tenker jeg, men vi skal lese de fire første versene. Jeg kunngjør dere, brør, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det vært dere også frelste, dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om det da ikke til fånytte har kommet til tro. For jeg overga dykk mellom de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for syndene våre etter skriftene, og at han ble gravlagt, og at han stod opp på den tredje dagen etter skriftene. Og gode venn som hører på nå, vær så gild når du sitter med denne boka her. Ikke bare hold deg ifra Matteusevangeliet og fram igjennom, men les òg med interesse og engasjement ifra 1. Mosebok kapittel 1. For etter skriftene. Og så skal du se når du da, om du leser òg parallelt i Nytestamentet, så vil du bli glad, og du vil bli takknemlig til Jesus, og du vil kanskje kneppe never, eller du vil iallfall si takk, Jesus, for du ser alt det som skjer etter skriftene. Det er ingenting i løse lufta i Bibelen. Nei, det er håndfast bevist. Det er så ubegripelig stort. Og det er så, det er slik en styrke i hverdagen å vite at er det en stad jeg kan gå og finne hvile? Er det en stad jeg kan gå og finne den hjelpa jeg trenger? Den oppmuntringen jeg trenger? Den kveiken jeg trenger? Ja, så er det i Bibelen. For det henger ikke i løse lufta. Det er ikke eventyr. Og derfor kan òg det som du minnet oss på ifra Norea, og det er jo et ubegripelig arbeid som Norea gjør i mange land. Jeg er òg Norea-venn, så jeg kjenner til noe av det du las. Og jeg må si, jeg er fascinert. Jeg har lyst til, i en parentes, å si, gå inn på internett på Norea.com, nei, .no, og se der hva som ligger både av bønneoppgaver. Og ikke minst har jeg lyst til å minne dere om det mannsarbeidet som Norea driver for å hjelpe menn til å leve rikt med Gud. Det er et stort arbeid, det er et viktig arbeid. Så gå inn igjen og hør på de programmene, for de er flotte. Ja, det var en parentes, men den må de kan tåle, for Norea må også få lov å få noen gode ord, for det trenger de. Det som er viktig, det er at det skjedde etter skriftene, det vi nettopp las. Og det var mange vitner. Vi skal lese fra vers 5 til 8. Og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse lever de fleste ennå, men noen sovna inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. Og det er mange som undres på det uttrykket, da jeg var som et ufullbåret foster. Men husk på at den gode Paulus, den gangen da han ble møtt, eller da han møtte Jesus på vei til Damaskus, da het han Saulus, Og han var en forfølger. Han var en fiende av Jesus. Og derfor så kaller han seg selv for et ufullbåret foster. For han ble født i det møte med Jesus og omskap til et nytt liv. Til en ny mann, til en ny tjeneste. Og jeg må si, jeg kjenner jo en kvann som ikke tror på Jesus, og ikke vil tro heller. Og så sier jeg, ja, men det er jo ikke dokumentert, men nå har vi jo lest det at det er etter skriftene, og jeg mener, nå skal ikke jeg påstå at jeg kan så mye historie, men jeg mener noen er sammenliknet Jesu oppstandelse med ting som skjedde med Napoleon, og de påstår vel at det er bedre vitne utsagn om at Jesus har stått opp ifra de døde, enn noen av slaget til Napoleon. Og da tenker jeg at ja, Napoleon tror nå de fleste på, men Bibelen er det altså verre med. Enda det er utrolig godt dokumentert at Jesus både levde, døde og stod opp ifra de døde. Og det er viktig for de og min tro. For meg er det i alle fall det. For når jeg kjenner på anfekting, eller på det som de gamle kaller for heilag uro, at er det virkelig slik? For når jeg hører så mye, det er så mange røyster som vi, ja, uro og lager vansker for meg, så gjenger jeg inn og så leser jeg her og tenker, ja, men 500, det kunne du ikke lyge alle deg, det drømte du ikke. Det er sant, for det er til skriftene, det stend slik, og det var sånn, og det er slik enda. Men det viktigaste med nettopp dette, altså for Paulus, det er det som mellom andre vi kan lese fra vers 12-19, og det skal vi også gjøre for å ta det med oss. For jeg har lyst til at vi skal ta disse avsnittene med for vår egen del, og få det skriftlig her. 12-19 i kapittel 15 i 1. Korinterbrev. Men når det ble forkynt om Kristus, at han har stått opp fra de døde, hvorleis kan da somme jordik sige at det ikke er noe oppstået fra de døde? Dersom det ikke er noe oppstået fra de døde, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da er forkynninga vår tomme ord, og den trua det har er tom. Da ble vi stående som falske vittne om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp fra de døde. Noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke står opp. For dersom de døde ikke står opp, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da har det ei unyttig tru, og da er det ennå i syndene dykker. Da er òg de fortapte som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet sett vår vond til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Da er det meningsløst at vi sitter på Kleppe bedehus i kveld og deler Guds ordet, om det er slik at Jesus Kristus ikke har stått opp. Men han har stått opp. Han lever. Og vi fikk jo et godt eksempel på det i åpninga med denne kvinna fra Somalia. Og det er mange liknande eksempel i vår tid. Og det som jeg synes er så framifra med Jesu oppstandelse, det er nettopp det at Jesu oppstandelse er også et tecken på at Gud har godkjent den synda som han betalte for på korset. Det at Jesus Kristus døde på korset for dine og mine synder og fullførte det frelsesverket, ja, det har Gud godkjent ved hans oppstandelse. For ellers så kunne ikke Jesus ha stått opp igjen. Og da kan vi jo dokumentere det også med et ord fra Bibelen i Kolosserbrevet 2, som jeg ofte kan sitere. For der står det i vers 14 og 15, han strøk ut skuldbrevet mot oss, som var skrevet med bå, det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til krossen. Han avvepnet maktene og herredømme, og synte deg åpe fram, da han viste seg som sigerherre over deg på krossen. Det står betalt på kvitteringen. Han reiste opp igjen. Det er så ubegripelig stort. Tenk at det er stendt betalt. Det er ingen som kan komme til deg og meg og sa, ja, men det er ikke oppgjort. Ja, det er det. På korset er det betalt. Det er betalt For nå sitter Jesus ved Guds høyre hand, og han ber for oss. Jeg har lyst til, jeg har ikke notert det, men jeg skal ikke være så slav av notater mine alltid. Men jeg kom på en glas, i høst, en liten sak i et kristelig blad som heter Evangelisten, om Jesu naglemerkte hender og lidelsen i verden. Og da ble det sagt at det jo mange av våre trusøsken rundt omkring i verden som lir for Jesu Kristi navns skyld. Det jo i vårt land, med mobbing, med ufine handlinger. Det mange som blir torturert og plaget i fengsel og andre ting. Og som djupe sår og merke på kroppen. Men når de dør og kommer hjem til himmelen, så alt dette borte. For da det jo et herlighetslegeme. Det iklet herlighetslegeme. Alle de såre og skavankene de fikk under denne fære her på jord, det borte. Og så kommer de til himmelen, og så møter det en som bærer noen minne fra denne syndige verden. For han sitter der i himmelen ved Guds høyre hand med naglemerkte hender. Og han er den eneste i himmelen som noen gang vil bære minne om hva det koster å frelse deg og meg. Og berge og kan. Jeg synes det ble så stort. Tenk på det. Jesus han sitter ved Guds høyre hand med den naglemerkte hendene. Ganske mot slutten. Det var en gutt, og de kan huske kanskje denne historien bedre enn meg, så tilgi meg om jeg ikke siterer den eller forteller helt ordet, men jeg får ta den slik som jeg husker den. Det var en gutt, en liten kar, som drømte en natt at Jesus kom for å hente de som hørte Jesus til. Dagen etter så fortalte han dette til familien sin, om drømmen. Mora, søskene hans og han selv ble hentet med opp til himmelen. Og far hans også ble med et stykke. Og så datt han ned igjen. Og så spurte de denne gutten, ja, men far, hvorfor ble han med? Hvorfor datt han ned igjen? Og så lydde svaret at han hadde så mye jord på beina. Han hadde så mye jord på beina. Jeg tenker ofte at i møte med slike ting, så jeg har ikke lyst til å male det, men jeg tenker at vi må i møte med Jesus, så må vi tale med han om oss selv og vår egen situasjon. Hvordan det er med oss, og om vi har for mye jord på beina. Om vi har for mye jordvent. Og Det er en tendens i vår tid til å tenke at kristentroa er en privatsak. Nei, det er ikke det. Fordi at det er et åndelig folkeregister. Et åndelig folkeregister som Herren har kontroll på. For vi bor der skatten vår er. Vi har en bostadadresse i himmelen der skatten vår er. Og er ikke skatten vår i himmelen, så har vi en annen adresse. Men vi har en bostadadresse også på det åndelige plan. For er det da oppreiste med Kristus, står der i Kolosserbrevet 3, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand. Lat hugen dikar være vend mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Det er da døde, og livet dikar er løynt med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv vært åpenbæret, da skal det også vært åpenbæret i herligdommen, sammen med han, om vi har bostadadresse i himmelen. Helt mot slutten så har jeg lyst til å ta med noe som handler om å ha en bostadadresse i himmelen, og ha del med Jesus i det som også læresvennene etter Jesu oppstandelse var opptegnet av, og som derfor Peter har formet på denne måten i sitt andre brev i kapittel 3. Men en ting må det ikke være blinde for, mine kjære. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren dryger ikke med lovnaden slik somme helder for dryging. Men han har tålmod med deg, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvending. Første kvelden på onsdag så ble vi minnet om for så elsket Gud være at han ga sonen sin den enbårne. For at ingen skal gå fortapt, men for at vi skal bli frelst. Og så møter vi det igjen her. Men han har tålmod med deg, for han vil ikke at noen skal gå fortapt. Men vil at alle skal komme til omvending. Og hvis vi skal få lov å være med i det arbeidet, så handler det om å ha blikket festet på troas opphavsmann og fullender. Han som sitter i himmelen og ber for deg og meg. Jeg vet ikke om jeg kan synge den, men jeg har lyst til å lese sangen på nummer 880, og vil du, så kan du følge med. For når jeg satt og forberedte meg mer i dag, så tenkte jeg denne sangen vil jeg lese, og så får vi se hva vi kan ellers gjøre. Men fyr gjerne med på 880. Jesus, lat de redde due snart få kvile ut hos deg. Denne jord har inga tue, der hun trygt kan kvile seg. Og hun lengter heim fra ville ørkenveg. Fære er så full av farer, vegen og den er så smal, og på satans mange snarer er det aldri noe tal. Siste strien, kjem i dødens skuggedal. La de miskunn styrke mot det, så som enast Gud det kan. Lær meg alltid se det blodet som for mine synder rann. Soningsblodet, soningsblodet, der jeg liv og frelse fann. La din ande trufast leie mine steg på livsens veg. Selv jeg kan meg ikke greie, lett jeg villes bort fra deg. Dyre frelser, enast du kan berge meg. Lat ei synda her på færa dåra og forføre meg. Nei, for hele vie væra vil jeg ikke miste deg. Du alene, fører meg den rette veg. Gjør meg stille, gjør meg djupt i dine sår, da det aldri går meg ille. Hvor det enn i været går, ved din nåde, heim til himlen dua når. Herre, takk at du ikke bare omsorg for oss her, men er på hele vegen heim igjennom. Og så ber jeg, Herre Jesus, deg til ære om at vi må få lov å vandre slik at det jo kan merkes at vi lever med deg og at vi er på vei til vår åndelige heimadresse som er himmelen. Himmelske far, miskunn deg i våkken og hjelp våkken slik at vi jo kan være med i ditt arbeid og hente inn flere på samme vegen. Velsign hver og en som er her, Herre, deg til ære og oss til gavn.